Pats šiupinėjai žodį valio. Valio dabartinė reikšmė, kaip prieš tą, tai būtent buvo, na, kilo iš valiavimo dainų. Paties tyrinėjimai apie valiavimą.
Pati, ne pati žodį valio aš tyrinėjau, o man buvo visai kita dingstimi užkliuvęs toks, tokia metafora, sakyčiau, pjūties. Nes pjūtis, nu gal alegorija greičiau, pjūtis yra karo žudimo alegorija, kaip šienavimas. Ir jinai yra nepaprastai sena nuo Homero, galima sakyti, vakaruose, žinoma. Aš nesu visiškas, negaliu net pasakyti, kad aš žinočiau. Aš manau, kad jeigu čia bandyt surinkti visus pavyzdžius Europoje, galima būtų pasikarti, paskesti, čia neįmanoma surinkti. Bet nuo seniausių tekstų mūsų kultūroje žinoma šitas palyginimas karo su pjūtimi. Negana to, ir atvirkščiai pjūties palyginimas su karu, nes pjaunamas augalas, nu, arba rūgy, javas, pavyzdžiui, jis reiškia, kaip žudomas karys, jis krenta su visa, reiškia, galva žemėm. Tai yra irgi nuo antikos laikų, žinoma, šitas dalykas. Žodžiu, lietuvių tradicijoje, žinoma, ir slavo aplinkinėse tradicijos, ir lietuvių tradicijoje, žinoma, nereikia čia ieškoti skolinimų, čia yra archainiai vaizdiniai, kurie visose matyti tradicijose, šitose erdvėse, visoje Europoje buvo plačiausiai žinomi. Lietuvių tautosakai jos irgi paveldėjo. Ir štai, va, kada žinai, jog karas vaizduojamas kaip pjūtis, o pjūtis irgi prilyginama karui, tada va, šito žodžio valio šūksnio dviprasmybė randa savo vietą. Ne tiksliai atkartoja šitą dviprasmybę. Viena vertus, tai yra pjūties šienavimo šūksnis valio, kita vertus, tai yra karių šūksnis puolant į mūšį. Ir kaip gali būti tas pats ir čia, ir čia? Ogi taip, dėl to, kad pjūtis yra karas, o karas yra pjūtis. Tai man tik tiek, vat, pats, nu, va, žodžiu, tas valio tiesiog atitiko čia tas kirviskotą.
Apie šitą. Bet gal nu valia, latiniško kilo valio?
Tai vat, pačios etimologijos aš nesiaiškinau. Čia reikėtų vėlgi aiškintis, tai reiškia tas gyvuok, ar ne, nes čia su sveikata, su gyvybiškumu susiję ten tas valens, ar ne, būtų toks, reiškia, gyvybingas sveikas. Valio, kaip sakai, gyvuoti, būti sveikam, ar ne?
Nu, tai dabar aš tavo tikrai
jo. Tada reikėtų žiūrėti romėniškoj kultūroje vėlgi to paties, to visų konteksto. Aš jų nežinau, man nepakanka žinių, kad aš galėčiau, ten daug visokių literatūrų, daug literatūros reikia perskaityti, bet to originalo kalba, nes vėlgi taip toliau. Tai, bet mažų mažiausiai lietuvių kalboj, tai jis yra ir lietuvių kalboj pakankamai daug žodžių, daug yra šitiems, šitam ir daugeliui kitų žodžių yra šaknų, kurioje galėtų būti kilę.
Bet gerai, bet ar tai...
Valioti pagaliau, norėti, turėti valią kalbą.
Gerai, tai atsiprašau, aš biškį. Tai, bet tada klausimas, ar taip gali būti, kad šienpjoviai išlaikė lietuvių karių karo šūksnį?
Klausimas, ar tai karo šūksnis? Ar būtų galima sakyti, ar taip galėjo nutikti, kad Lietuvos kariuomenės kariai išlaikė šienpjovių šūksnį? Lygiai vertis klausimas. Matai, jeigu dabar įsižiūrėtumėm truputį anksčiau, tai dabar, mat, nebėra šienpjovių, dabar niekas nebešenauja, dabar tos vadinamos angliškai skustuvai važinėja, barzdaskutės važinėja po pievas. Irgi beje metafora archaiška. Vat kas įdomiausia. Technologijos naujos, metaforos archaiškos. Tai va, bet anksčiau kiekvienas jaunuolis nuo tam tikro amžiaus, kai pakelia dalgis, tampa šienautojas. Ir ta pati socialinė grupė yra kariai. Tai tie patys pajėgus, jauni, stiprus vyrai, kurie šienauja, jie ir kariauja kitomis aplinkybėmis. Tai visi kariai, tarkim, nuo iki 20 amžiaus pradžios, visiems kariams yra pažįstamas šienavimas tiesioginė žodžio prasme.
O jeigu mes taip pat einame į 13-14 amžius, senoji lietuvių religija, ne? Mes žinom, kad 13-14 amžių lietuviai buvo karinga tauta, sakykime, jie tokia yra apibūdinama. Bet sakykime, turėjo būti ir, ką galėtume pavadinti karių mitologija, karo mitologija, karių mitologija tikriausiai, karių kultūra, sakykime, karių dainos. Nes jeigu mes dabar pasižiūrėsime į karo dainas, lietuvių liaudies dainas, tai atsiprašau, ten iš tiesų yra absoliuti dauguma 19 amžiaus rekrūtų dainos, liūdnos.
Taip,
su tokiomis dainomis tikrai tyliame.
Nes tai karas ne iš karių pusės, tai
taip, va būtent.
Seserų ir žmonų.
Taip, va būtent, tai yra taip. Va.
Išskyrus mažosios Lietuvos, tas reiškia vokiečių lietuvių vokiečių kariuomeniai dainas, kuriuose ten yra gana stipri, yra tas posmas, kad mes galų gale stovėsim, nepasiduosim ir nugalėsim.
Galbūt galima, sakykime, tu karo dainų kažkur tai atrasti, sakykime, tos, kaip mito, ar ne, atšvaitai atrandami.
Tarsi sutartinė viena yra, tarsi įtariama, ar nebus jinai archaiška iš tų laikų, kurie galėtų būti karo daina, bet man dabar užkrito.
Sudaičio,
taip, tai vat, tarsi.
Mhm. Man tai, bet jūs sutinkate tą mintimį, kad turėjo būti tokia, ir karių mitologija, ir karių kultūra, sakykime, dainos.
Neįmanoma nesutikti. Jeigu tokių dalykų nebūtų buvę, tai vien dėl to lietuviai pasidarytų dar įdomesnė tauta, nebūtų unikali absoliučiai pasaulyje. Žinoma, be abejo, yra trys luomai esminiai. Beje, trys luomai, čia kai kas mano Dumezilis, kai kas iš vis bando kritikuoti, kad nėra trijų luomų. Tai yra beprotybė. Tai trys luomai yra neprasimanimas, tai yra archetipas. Į Marsą nuskristi ir ten bus trys luomai, nes čia neįmanoma iš to išvengti. Yra tiesiog trys gyvenimo sritis. Tai yra mityba, reprodukcija, tiek mitybinė reprodukcija maistinė, tiek paties žmogaus kaip biologinės būtybės reprodukcija. Tai vaisingumas plačiausia prasme. Po to yra tarpusavio santykiai žmonių, visiškai kitas lygmuo. Valdžia ir atsiranda iš tarpusavio santykių, nes valdžios tu negali kelmų į akmenį rodyti, tik žmogus žmogui valdžią rodo. Kas kieno čia klauso? Va tokie santykiai. Ir dar vienas kitas rytis yra vidinio pasaulio, mąstymo, minčių, jausmų, išgyvenimų. Tai yra poetai, žiniai, galima sakyti. Tai yra trys rytis visiškai neišvengiamos, jos nėra pramanytos, jos objektyviai yra žmonės, jose gyvena. Atitinkamai kultūra, visuomenės iš trijų luomų susidaro. Tai yra didžiausias kiekybiškai luomas, tai yra reproduktinis ilgą laiką buvęs, dabar gal jau keičiasi santykiai. Nu, ne vien žemdirbiai, bet visi ūkių, žemdirbiai, amatininkai, pirkliai, tai visi priklauso reprodukciniam luomui. Paskui yra valdytojų, valdžios, karalių, kunigaikščių, karių. Irgi ten gal vidinė dar hierarchija, nesvarbu, bet jų reikalas yra tarpusavio santykiai. Iš čia ir karas kaip vienas iš viena jėgos demonstravimo. Taip sakant, galėjimas įveikti nepaklūstantį, parodyti jam valdžią, o ta valdžia parodoma karo būdu. Va čia yra karių luomas ir yra žinių luomas. Ir tautos tradicija, visuomenės, bet kokios tradicija, sudaro trijų luomų, ir jinai irgi yra tris sluoksnė, nes kiekvienas turi savo interesą, savo santykį su pasauliu, truputį kitaip į reikalus žiūri. Ten, kur, pavyzdžiui, patarlė būtų, kur nors ten, kur koks nors žemdirbys siūlytų nusilenkti ir palaukti, kol čia praūž, karys visiškai kitaip į tai žiūri. Karys, jam žemdirbių reprodukcinio luomo atstovai išlikti yra svarbiausias uždavinys. Išlikti ir veistis, daugintis. O kariui visai ne. Kariui šlovė yra daug svarbesnė. Achilas pasirenka mirti, turėdamas galimybę pasirinkti. Pasirenka jaunas mirti, kad jo šlovė amžinai skambėtų. Beje, toje vietoje jis ištaria graikišką indoeuropietišką formulę, kuri aptinkama Indijoje, vedų kraštuose ir ten, reiškia, ta nemirtingo šlovė ten yra, aš neprisimenu, kaip graikiškai yra. Kleos ten kažkas, tai Atanatos neprisimenu. tiksliai. Bet žodžiu, ta reiškia formulė yra indoeuropietiška, įdomiausia, kad jinai, tu, vat, vienas iš tokių nebe atskiras žodis, bet pati formulė indoeuropietiška. Tai vat yra karių, tai šita tradicija, tradicijos dalis, kuri priklauso karių luomui, vadinama epo, tai yra epinė tradicija. Vat kur lietuvių epas? Lietuvių epas yra karių, su karių luomu, karių luomo puoselėtas, ten jo reiktų ieškoti, ir karių luomui nutautus jis ir išnyksta. Valstietis negali turėti, nebent atspindžius kažkokius epo, jis gali nešti, kaip, jeigu jie pereis jau į to žemdirbių luomo tautosaką. Atspindžių gali būti kažkokių, bet tik tai ne epas, nes jis nesuinteresuotas, jam intereso nėra. Negana to, su karių luomu kaip praturtėjusių, kaip turtingiausių žmonių, atstovai susiję ir žinių poetų luomo tradicija, nes jie gyvena išlaikomi tų, vadinasi, karalių kunigaikščių. Tai ir be to gieda šlovę tiems, reiškia, tiems nugalėtojams didelė dalim. Kaip bardai, pavyzdžiui, būtent yra būtent šlovintojai keltų tradicijoje. Nes ten jo dar yra ten ir filidai, ir druidai, bet vat, tas, vat, nu, nežinau, vat, vienas iš tų poetų tokių vat, sluoksnių yra tie būtent karių garbintojai, galima sakyti. Ir ne tik garbintojai, yra didžiulė, iš senųjų tradicijų, berods šiai iškeltų tradicijos yra toks dalykas, kad, nu, dar reiktų sakyti, kad šia, jeigu žemdirbiui mirtis yra fizinė, nu, jis miršta, kai kūnas miršta, tai kariui mirtis yra prašlovės, nešlovė. Susilaukti nešlovės ir tas pats, kas mirti. Tai poetas gali atimti šlovę kariui. Tarkim, įžeistas poetas gali sukurti tokį, net airių yra tose išlikęs net terminas tos giesmės, kuri atima šlovę. Jeigu tokia šlovė, tokia giesmė sukuriama ir paplinta per žmonės, tai jis žūsta kaip karys, jis praranda tą savo, nu, tą pagrindinį, tą amžiną nemirtingą šlovę, dėl kurios Achilas gyvenimą aukoja. Jis gali išlikti kaip žemdirbys, bet yra siaubinga, nešlovė, jis praranda savo, jis žūsta kaip karys. Tai už tai nuo poetų labai smarkiai priklausė, nu, bent jau tradicinėse, tuose senosiose visuomenėse, reikia tikėtis, kad ir Lietuva nebuvo kažkokia išimtis, nes tų atitikimų, tų senųjų visuomenių gyvenimo būdo, vidinės tvarkos yra labai daug atitikimų tarp keltų viso pasaulio. Nu, iš airių tiesiog daugiausia žinoma, iš tų galų keltų mažiau duomenų. Palyginimai tarp airių ir indų yra, nu, kažkokie triuškinantis, reiškia, o mes kažkur per vidurį. Neišimtis matyti ir germanai, slavai iš baltai, germanai, jie tokie reiškia kažkokie. Visas tas didžiulis plotas senosiose senųjų visuomenių, iki tam tikro laikotarpio ir romėnai su graikais, gyveno pagal tam tikrą senąją tvarką, senąją tradiciją. Tai tvarkai priklausė ir ne tik tais tie tekstai, kažkokie šventi tekstai, kurių mums labai rūpėtų atrasti čia, nu, ne tik tais tautosakos įvairios, kuri gal beje tautosaka turbūt panaši, sprendžiant iš to, ką mes iš pastarųjų šimtmečių dabar žinom, tai galimas dalykas, kad ta tautosaka buvo per visą nu, tą susisiekiantį pasaulį ganėtinai panaši. Ir karių luomo tradicija, kiekviena savo kalba, bet archetipai, tam tikro struktūriniai dėmenys, jie yra, nu, jie panašūs. Tai čia Lietuvos neįmanoma iš galima neturėti konkrečių žinių, bet labai nerimta būtų mėginti išbraukti, kaip kažkokį tai vat, išplėšti iš to bendro Europos žemėlapio vieną, tarkim, gentį, kuri vat, visi turėjo, tą turėjo, o šitie neturėjo. Tenka manyti, net nežinant konkrečių pavyzdžių iš to vat, mūsų luomo tradicijos senosios, iš to 13-14 amžiaus, tenka daryti prielaidas, kad matyt, reikia nu, tikėtis panašios tvarkos gyvenimo, kaip ir kitų kraštų. Dėl to reikia manyti, kad, nu, nu aš jau nekalbu, čia toks, reiškia, šiaip toks samprotavimas, nes yra argumentų ne vien rašytinė, ne vien archeologinė, yra lyginamieji argumentai, jie irgi svarūs, jie galbūt ne visada galutinį tašką pastato, bet jie gali smulkmeno ten neišryškinti, bet be struktūras jie nustato vis dėlto. Ir dar vienas dalykas, yra jau mokslininko, aš pasakyčiau, jeigu tu darai prielaidą, kad kažkas galėjo būti, bet dar negali įrodyti, tai tu visada turi galimybę atrasti kažką, kas patvirtina. Bet jeigu tu iš anksto savo uždarai šitą prielaidą, tu jau net nepastebėsi, net jeigu atsiras. Archeologas, kuris žino, kad ten, tarkim, va, tokių segių, va, tokiais laikais, va, tokie negalėjo turėti, jis negali turbūt net pastebėti, jos atradęs negalėtų. Nes žmogus užsideda savo tą antsnukį, ne antsnukį, tos, reiškia, kaip jie vadinasi, kur arkliams uždeda, nebeprisimenu. Žinojau, pamiršau dabar tos, reiškia, kad nematytų, ko nereikia.
Kur buvo Tauro kalnas? Gerai, aš gal tai čia buvo tokį, gal taip, kaip pats manytų, ar Tauro kalno pavadinimas Vilniaus apylinkėse Vilniuje jau jis egzistavo, sakykime, ten tūkstantį metų iš gilios tradicijos, ar Tauro kalno pavadinimas atsirado po to, kai buvo parašyti Lietuvos metraščiai, pagal tą legendą, kad, na, Gediminas įkūrė Vilnių, vadinasi, jisai čia turėjo sumedžioti Taurą, tai kuris čia kalnas, bet pavadinkim va šitą kalną Tauro kalną. Tai kaip, nes mes žinom, kad buvo tas Tauro kalnas, tai ar sena tradicija, ar iš Lietuvos metraščių.
Nu, tai, pavyzdžiui, mes tradiciją linkusi šventaragio slėnį kildinti iš asmens šventaragio. Nors dabar mokslas, aiškiai, nustato, gana mes nebejodami, palauk.
Šventaragį iš asmens...
Vietovardį kildinti...
Metraštis.
Taip, tradicija, sakau, tradicija, metraštis kildina...
Ne, bet aš supratai mano klausimą. Čia, tai
jo, aš noriu, matai, pasakyti, reiškia, kad yra toks polinkis... Aš be abejo, ta tokia politizuojanti aukštoji, tokia autorinė tradicija, jinai gali turėti polinkį kildinti Tauro kalną iš konkretos legendos, iš konkretaus Tauro, tik nuo šito tada atsiranda. Bet blaivų žvilgsnis rodo visiškai atvirkštinį santykį dažniausiai. Kaip šventaragio slėnis yra veikiausiai ankstesnis už šventaragį asmenį. Reiškia, ir kaip tų šventaragių Lietuvoje ne vienas, o ragais, va, jeigu nebe šventa, o kiek nors kitokį ragį ten kalbėti, dar daugiau. Žodžiu, tai yra, mes randam kontekstus. Tai šiuo atveju irgi kontekstai šitą nulemia. Tai jau pradedant seniausių, turbūt žinomų, tai Anatolijos, reiškia, Mažosios Azijos kalnyno žymaus, Tauro kalnyno. Nes žodis, reiškia, Tauros graikiškai Tauras, Taurus lotiniškai Tauras, tai yra tas pats žodis. Tavr turi slavai, reiškia, ir iš esmės tai senas indoeuropietiškas žodis, ir jo vardu kalnai vadinami senai ir plačiai. Tikėtis, kad dabar Lietuvoj Tauro kalnas bus, nieko mes nežinom, legendą sukūrėm ir pavadinom kalną. Taip gali būti norima mąstyti kažkokiam rate žmonių, kažkokiam tai tarkim, bet tai labai nepanašu į objektyvę tiesą. Legendos irgi turi savo ir politinę paskirtį kartais, jau, nu, tarkim, kad ir ten iš to Litvo sūnaus, reiškia, Videvučio Lietuvos vardą kildinti. Iš vis, be to, epinė tradicija labai suasmeninta, jinai labai mėgsta asmenis. Tai tarkim, būtinai sūnus, būtinai jo vardas, būtinai iš jo kažkas toliau. Tikroviai labai dažnai būna visiškai atvirkščiai. Tai kad kontekstas jau yra ir norėdamas susisvarbinti, tu neišvengiamai turi tame kontekste susisvarbinti. Kita nuomonė yra irgi tyrinėtojų, be jau atkreipta dėmesio, kad tokios legendos, nu kaip tarkim tas vilkas, kaip Tauro nužudimas, panašios va, tokios įvykiai mitiniai, į tokias legendas patenkantis, jie yra labai seni ir tarptautiniai irgi. Yra, tarkim, jau Vilkė Vilniaus, Vilkas su Romos Vilkė jau ir mitologų lygintas, ir tų vilkų ten daug jų įvairių. Taurai irgi nenaujiena, Tauro aukojimas, aiškiai, yra irgi toks savotiškas, toks, sakyčiau, precedentinis, nėra beprecedentinis dalykas. Tai man, aš savo linkęs būčiau manyti, kad tai vis dėlto kontekstai yra pirminiai, o jau jų pasitelkiant tuos žinomus kontekstus, konstruojamas konkrečių, jie pritaikint konkrečiam atvejui. Čia aš palyginčiau taip, kaip yra muzikoje klasikinė, ypač muzikoje, yra kažkokios taip, nu, gal net ne visai tinkamas pavyzdys, nes ten visada yra kompozitorius, kuris sukūrė. Bet nepaisant to, kad nu, tas kompozitorius gali būti nebent mitinis, turim mes natas. Ir pagal tas natas kiekvienas, reiškia, kiekvienas orkestras vis pagroja. O tą orkestrą girdėjai, kaip jis atlieka šitą, o tą girdėjai, kaip jis atlieka, o ten koks smuikininkas, o anas nepakartojimas, o groja tą patį. Tai mitologija ir epiniai poreikiai yra maždaug panašus. Yra tradicija kaip natos, kurias groja įvairiom progom įvairūs atlikėjai. Ir aš tai šitaip būčiau linkęs žiūrėti, kad čia vis dėlto tik senam žinomam kontekste. Jeigu žmonės neturėtų konteksto su tokiais vaizdiniais, tai jie nesuprastų, apie ką kalba. Žmonės daug ką turi žinot, ką reiškia aukojimas, ką reiškia medžioklė, ką reiškia tauras, ką reiškia sapnavimas, ką reiškia vilkas. Jeigu turiu galvoj perkeltinės reikšmės tų įvaizdžių, simbolius, jeigu tokių dalykų nėra, tai galima sakyti, nusipjovė medį, ten dabar galvoju, ką pasakyti, kad nebūtų simboliška, nesakysiu, perskelė akmenį, irgi simbolis būtų, bet dar kažką, tada būtų galima visokie pabiras kažkokias, tai rinkti tas tokius pabirus būtinios aplinkos, reiškia, elementus, ir jie niekaip neįkvėps jokiai pagarbai ir nesudarys jokio mito. Jokios legendos iš to nepadarysi. Kad būtų legenda, turi būti jau kontekstai. Turi būti elementai aiškus. Kalbos, kad pasakyti sakinį, žodžiai turi būti suprantami. Tai čia mitologija yra kaip semiotinis sakinys, bet šita legenda.
Ačiū.